Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Jumatatu tarehe 22 ya mwezi Juni mwaka 2020. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Flora Nducha. Karibu. Utafiti mpya uliofanywa na shirika la Umoja Mataifa linalohusika na masuala ya ukimwi UNAIDS umeonya uwezekano wa athari za janga la corona au COVID-19 katika nchi za kipato cha chini na cha wastani kote duniani katika upatikanaji wa dawa za kupunguza makali ya ukimwi au ARVs. Lois Wairim ana taarifa zaidi.
Matokeo ya utafiti huo uliotolewa leo na UNAIDS yamebaini kwamba hatua za watu kusalia majumbani na mipaka kufungwa kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa COVID-19 zinaleta changamoto kubwa katika uzalishaji wa dawa hizo na usambazaji wake, na hatimaye kuweza kusababisha kuongezeka kwa gharama na matatizo ya upatikanaji wake, ikiwemo kuisha kwa akiba ya dawa katika miezi miwili ijayo. Akizungumzia changamoto hii, mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS Winnie Byanyima amesema ni muhimu sana kwa nchi kuweka mipango haraka hivi sasa ili kuzuia uwezekano wa hatari kuongezeka, hasa bei na upatikanaji wa dawa hizo. Natoa wito kwa nchi zote na wanunuzi wa dawa za VVU kuchukua hatua mwafaka ili kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye yuko katika matibabu hivi sasa anaendelea kupata matibabu hayo kwa ajili ya kuokoa maisha na kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya VVU. Ameongeza kuwa jumla ya watu milioni 24.5 wamekuwa katika dawa za VVU tangu mwisho wa mwezi Juni mwaka wa 2019, hivyo mamilioni ya watu watakuwa hatarini. Kwanza kwao binafsi na kwa wengine pia, kwa kuongeza hatari ya maambukizi ya HIV kama hawataweza kuendelea kupata matibabu. UNAIDS imesema utafiti huo wa hivi karibuni unakadiria kwamba usumbufu wa miezi 6 tu katika utoaji wa dawa za ARVs katika nchi za Afrika kusini mwa janga la Sahara pekee unaweza kusababisha vifo 500,000 vya ziada vinavyohusiana na ukimwi. Uzalishaji wa ARVs umepata changamoto kubwa, ikiwemo usafiri wa anga na baharini ambao umeingilia kazi ya kusafirisha malighafi na vifaa vingine vya kuzalisha dawa hizo kwenye makampuni ya madawa kutokana na janga la COVID-19, na hivyo kupunguza uzalishaji na usambazaji wa ARVs.
Tukisalia na COVID-19 nchini Kenya, katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, Juba Alois, mkimbizi mwenye umri wa miaka 75 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anatumia kipawa chake cha uhubiri ili kuelimisha watu kuhusu ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 na jinsi ya kujikinga. Asimta Masoe amefuatilia na kuandaa ripoti hii.
Katika wakimbizi kuna ngambo mbili: wakimbizi wenye kuwa na ujuzi na wakimbizi wasiokuwa na ujuzi wa kubisha.
Kwenye kambi ya Kakuma nchini Kenya, tunakutana na Juba Alois, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, katika video ya shirika la kudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR, akisema kuwa aliposikia kuhusu janga la kidunia kuhusu COVID-19.
Na nilipoangalia simu ya mwenzangu, nikaona jinsi wazungu wanakufa kule Ulaya juu ya corona, mimi moyo wangu kalia. Hakuna tena watu kukutania kuomba, na mimi nakuwaka napenda sana kuhubiri ndani ya makanisa.
Ni kwa mantiki hiyo basi bwana Alois aliamua kutumia kipaji chake cha uchungaji kuelimisha watu kuhusu jinsi ya kujikinga na COVID-19 kambini. Mkimbizi huyo alianza kutengeneza mabango ya matangazo na kuyaweka kwenye basikeli yake baada ya kuona kwenye simu ya rafiki yake jinsi watu wanafariki dunia huko barani Ulaya.
Jilinda kwa asilimia kubwa na virusi hivi vya
hivi sasa. UNHCR na wadau na wakimbizi wenyewe wanafanya kazi kuhakikisha kuwa taarifa kuhusu gonjwa hilo ni sahihi na zinasambazwa kwa watu wote. Bwana Alois anasema,
mimi nitatangaza kila siku ili watu wajihatarishe na corona.
Na sasa kazi imeanza mtaa kwa mtaa, ujumbe dhidi ya COVID-19.
Enzi mpendwa, nataka niwasaidie. Jihatarishe, ni magonjwa inaua.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo Hilda Poya wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania anaangazia uhusiano hasi na chanya wa COVID-19 na mazingira. Baki nami. Ni wakati wa kukomesha ukatili wa kijinsia unaowakabili wanawake na wanaume, na wavulana ni kitovu cha hili kote duniani, kwa mujibu wa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina J. Mohamed. Tungane na Jason Nyakundi kwa taarifa zaidi.
Kupitia ujumbe binafsi kuhusu jinamizi hilo la ukatili, Bi Mohamed amesema wanaume na wavulana ambao wanafumbia macho ukatili dhidi ya wanawake lazima wakubali kwamba wanashiriki ukatili huo. Ameongeza kuwa wakati huu wa janga la virusi vya corona au COVID-19, Umoja wa Mataifa umeripoti ongezeko kubwa la ukatili majumbani, wakati wanawake wengi wakilazimika kukwama na watu wanaowafanyia ukatili. Hivyo ametoa wito kwa watu wote, hususan kwa wanaume na wavulana, kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na kushikamana na wanawake hao ambao ni mama zao, dada zao, binti zao na wenzi wao.
Around the world, violence against women and girls.
Duniani kote ukatili dhidi ya wanawake na wasichana ikiwemo ubakaji unaongezeka. Matukio mengi yamechochea ghadhabu kubwa, lakini bado wengine wanajaribu kucheza mchezo wa zamani wa kutupa lawama kwa wengine, wakilaumu janga la COVID-19, changamoto za kiuchumi na kijamii, hali ya sintofahamu, na hata bila haya kuwalaumu waathirika, ambao mara nyingi ni wanawake au mbaya zaidi wasichana. Nami nasema hakuna kingine chochote cha kulaumu isipokuwa watekelezaji.
Blame anything, everything but the perpetrator.
Katika ombi hilo, Bi Mohamed akaenda mbali zaidi na kusisitiza kwamba,
let's be really clear, sexual violence,
hebu na tuwe wazi, ukatili wa kingono na ukatili wa aina yoyote ile ni ukatili, na hakuna sababu juu ya hilo. Hakuna kinachohalalisha, na tunapaswa kutovumilia hata kidogo ukatili huo. Sisi sote ni lazima tusimame kidete na kukemea.
There is no justification and there must be zero tolerance.
Naibu katibu mkuu huyo ambaye ni mama wa mabinti wane, hata hivyo amesema sauti iliyomsukuma kulipazia sauti swala hili ni ya watoto wake wa kiume. Akawageukia wanaume na wavulana na kuwaambia,
men and boys,
wanaume na wavulana, nazungumza nanyi, hili ni leno. Timizeni wajibu wenu, pazeni sauti, simameni na wanawake na wasichana. Mjiunge na wito wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa ajili ya amani kila mahali, katika maeneo ya vita na majumbani.
Kama nivyo kuahidi, sasa ni wakati wa makala ambapo Hilda Puya wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania anamhoji Clara Makenya, mwakilishi wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP nchini humo, kuhusu uhusiano hasi na chanya wa COVID-19 na mazingira.
Jambo moja kubwa ni kwamba bioanuwai au biodiversity inachangia kwa kiasi kubwa sana katika kuwezesha afya ya mwanadamu. Kwa maana ya kwamba hali nzuri, bioanuwai ikiwa katika hali yake inayopaswa kuwepo, mazingira katika yakiwa katika hali yake inayopaswa kuwepo, mfumo mzima, mfumo wa ekolojia mzima ukiwa katika hali yake unatakiwa kuwepo, unasaidia kuweka mazingira ambayo yanaleta afya kwa mwanadamu na kwa mazingira yenyewe. Kwa mfano kuchuja hewa, vyanzo vya maji, kusaidia kupatikana kwa chakula, kusaidia kupatikana kwa malighafi mbalimbali. Kwa hiyo unaona mazingira yote haya bioanuwai inachangia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mazingira tunayoweka sisi au shughuli tunazozifanya wanadamu kwa kiasi kikubwa zinaweza zikachangia kueneza kwa kasi kubwa milipuko kama hii.
Kabla ya kuzuka baa la COVID-19, kulikuwa na mjadala mkubwa duniani kuhusu kuongezeka kwa joto. Na hivi sasa tunaona kwenye nchi nyingi watu wamebaki majumbani ili kuzuia kuenea kwa virusi vinavyosababishwa na COVID-19. Hali ya ongezeko la joto ikoje hivi sasa?
Kuhusiana na hii swala la ongezeko la joto, ni kweli watu wamekaa majumbani, ni kweli viwanda vingine vimefungwa kwenye baadhi ya nchi. Kwa kweli ni kama ninavyosema, ni kama vile dunia inapumua. Lakini hatuwezi kusema kwamba trend itashuka, kwa sababu kumbuke hiki ni kipindi kifupi sana ukikompea na uzito mkubwa uliokuwa juu ya dunia katika ongezeko la joto na katika mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ongezeko la joto linaweza likawa linaonekana kwenye maeneo tofauti tofauti likawa limepungua, lakini kwa ujumla wake, in on the average, bado linaendelea kuongezeka. Bado tuna kazi kubwa kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Labda nitoe mfano tu ambao utakupa picha halisi. Kwa mfano, kuna nchi za wenzetu ambao sasa hivi bado wanatumia heating system, nitoe mfano. Kwa hiyo ndio mtu haja ofisini, mtu hawashi AC ofisini, lakini yuko nyumbani anatumia AC, yuko nyumbani anatumia heating system. Kwa kuna maeneo tofauti tofauti ambayo kama kuna utofauti wa ongezeko la joto utakuwa ni mdogo sana, na ndio utakao sababisha hii hali kuendelea kuwa inapanda.
Hivi karibuni ziwa Victoria limejaa maji na kusababisha hatari kubwa pembezoni mwa mto mkubwa wa Nile na ziwa hilo. Unaielezaje hali hii kwa mafuriko yaliyojiri kwa hivi sasa?
Labda niseme tu kwamba janga la COVID-19 ni kama limefunika baadhi ya hizi athari zingine ambazo zimekuwepo. Na yote haya ni mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sababu tunafahamu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi kuna mvua inakuwa inabadilika. Mara inakuwa nyingi, mara inakuwa kidogo na inasababisha hayo majanga na matatizo yote. Lakini nafikiri kwa sababu ya taharuki ya COVID-19, nchi zote hizi za ukanda wa ziwa ni kama vile zimetekwa na COVID-19. Kwa hiyo kuna umuhimu to address this thing in a balanced way, yani ku address hizi changamoto katika hali yenye uwiano mzuri.
Shukrani sana Hilda Poya na Clara Makenya kwa mahojiano haya. Na sasa ni mashinani ambapo leo Uledi Longwe, babu huyu wa familia, anaeleza jinsi programu ya Wizara ya Ushirikiano, Uchumi na Maendeleo nchini Malawi kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF imesaidia kuboresha maisha ya familia yake.
Panalibe ukundu.
Awali hatukuwa na huduma za kujisafi majumbani mwetu. Nimefaidika sana na programu hii kwa sababu sasa tuna huduma nzuri za kujisafi kiasi kwamba siku hizi siwapeleki tena watoto wangu hospitalini mara kwa mara kama ilivyokuwa hapo awali. Nilikuwa napoteza muda mwingi sana nikihangaika na magonjwa, lakini sasa nimetulia. Nimenufaika sana na hii programu kwa vile nimeelimishwa na kupatiwa ushauri na saha. Sasa nina choo cha shimo na mahali pa kunawia mikono. Familia yangu ina banda la nguruwe na banda la bata. Pia nina jiko linalotumia kiasi kidogo cha nishati.
Asante sana Uledi Longwe kutoka Malawi.
Hili ni janga la dunia, juzi China leo limeingia Tanzania.
Basi hadi hapo nami nahitimisha jarida letu kwa siku hii ya leo, nikikusii utembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw ili uweze kupata taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Jarida lingine litakujia hapo kesho. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Elimisha familia yako, baba mama timiza wajibu wako, usijikinge wewe peke yako.